Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen taliplerine pul uğratmakta täze çäklendirmeler giýirdildi diýilen maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplerine pul uğratmakta täze çäklendirmeler giýirdildi. Mundan beýlek taliplerin bilim alýan okuw jaýlarynyň tölenmeli ýyllyk pul barada ýürüýti guwanama sorulyp, şonda görkezilen meşhurdan artyk maliýe serişdilerini uğratmagy ruhsat edilmeýär. Bu arada Azatlyk Radyosu'nu daşary ýurtlarda okuyan enşeme türkmen studentlerinin maglumatlar gelip goýuşdy. Eger de okuwyňa ýylda $200 tölemeli bolsa, öýdäkilere şondan artyk ugrutdurmaýarlar diýip Belarusda okuyan türkmen taliplerinin biri aýdýar. Rusiýanyň ýokaryky jaýlarynyň birinde bilim alýan başga bir türkmen talibi bize bu arada üniversitetiň okuw bölümünden duýdurdylar. Dine bir pul uğratmak değil, eyse tölek vardak spravkası bolmadık talipların yurttun hem çıkarılmacaktığını aydiyarlar deyip maglumat verdi. Yatla geçtik, bu yurdun daşına, susanla, daşarı yurtlarda bilim alayan taliplara pul uğratmak ile bağlı girdilen çeklendirmelerin sonkularından biridir. Bunun ozol girdilen düzgünlere göre, daşarı yurda pul uğratmak çubolayan Türkmenistanlıdan iverilen pulun nehili kazanılanlığına güve geçeyen aylık ya pensiya vardaki kepilnamı, zehmet depterçesinin pasport ve doluş şahadat namazının hem kopyaları soruluyar. Kime pul uğradiyan olsa, onun hem pasport ve doluş şahadat namazının kopyaları talep ediliyar. Eger de pul daşary ýurtdaky talibi iýerilýän bolsa, onu onuň okuyan ýerinden hem ýörüti kepilnamy sorulýar. Eni matam eýem ýarym ýyl bäri pul uradyp bilmeýärler. Pulsuzlyk zerarly okuw okumakdan geçin, şem gelen işde işläp başladyk dip Ukrainada bilim alýan türkmen taliplerinin biri öz nägililigini bildirdi. Şol bir wagtda eger de daşary ýurtdan Türkmenistan'a pul uğradılayan olsa, onu pulu kabul ediyen taraf, mali serişteleri uğradının karnınaşlık derecesini görkezeyen güvenamani, şeyle de uğradıcının bu pulları ne edip kazanan gıvardaki aylık kepil namasını görkezmek borçlu edildi. Ehli talep edilen dokumentler görkezilenden son hem, uğradılan daşarı yurt valyutası resmi alış-çalış hasabı oyuncu konvertasiya edilip alıcının eline milli pul birliği veriliyar. Meselen pul dollarda uğradılan bolsa da ol alıca manat veriliyar. Yeri gelenini bellesek Türkmenistan'ın resmi kursuna göre 1 dolar 3,5 manada den olsa da Karabağlar'da 1 doların narhi 6 manada çenli yetiyar. Gal verse de pul uğratmak ve kabul etmek boyunca girdilen çeklendirmeler Türkmenistan'ın valyuta alış-çalış nokotlarına ilata daşarı yurt valyutalarının yani Amerikan dolarının ve euronun satılmağı besedilen vakta gavat geldi.